Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mom Stories Podcast, το podcast που μιλάμε για τη γονεϊκότητα και όλα όσα συμβαίνουν παράλληλα με αυτή. Είμαι η Εύη Σταθάτου και σας καλωσορίζω από το στούντιο του Soundies. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε μία συζήτηση που δεν γίνεται τόσο συχνά όσο θα έπρεπε ή όσο θα θέλαμε. Μία συζήτηση για την αναδοχή. Για να δούμε τι σημαίνει πρακτικά να ανοίγεις το σπίτι σου και την καρδιά σου, θα έλεγα, σε ένα παιδί το οποίο δεν είναι βιολογικά δικό σου. Ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιοι είναι οι φόβοι και ποιες είναι και οι στιγμές που αλλάζουν τη ζωή σου μετά από μια τέτοια απόφαση. Μαζί μου λοιπόν σήμερα στο στούντιο είναι η Μαρτσελιάνα Χριστοπούλου, η οποία είναι ειδική παιδαγωγός, είναι συγγραφέας του βιβλίου «Μαμά, ευτυχώς σε βρήκα», για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, και είναι μια γυναίκα που θα συζητήσει μαζί μας όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και πρακτικά για την αναδοχή, γιατί την έχει ζήσει. Μαρτσελιάνα, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και τον Στέφανο. Δείξε λίγο και τον Στέφανο, σε παρακαλώ, στην κάμερα.
Ο ήρωας του βιβλίου.
Καταρχήν, θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα για σένα πρώτα? Είσαι ειδική παιδαγωγός?
Ναι, εγώ είμαι ειδική παιδαγωγός. Δουλεύω τα τελευταία. Έχω πάρει το πτυχίο από το 2003, δουλεύω τα τελευταία 23 χρόνια. Εκ των οποίων τα τελευταία 16 ανήκω στην επιστημονική ομάδα του παιδοψυχιατρικού τμήματος στο Παιδών Πεντέλης. Πιο πολύ στο κομμάτι των διαγνώσεων, στο κομμάτι το ψυχοπαιδαγωγικό, και τα προηγούμενα χρόνια ήμουν σε σχολεία ως αναπληρώτρια.
Μάλιστα.
Έχω δηλαδή έτσι μια.
Μεγάλη πορεία.
Μεγάλη πορεία.
Πολύ ωραία. Μεγάλη και είσαι πορεία. Και μαμά.
Είμαι και μαμά, ναι.
Για πες μας.
Είμαι μαμά.
Γιατί πριν εδώ εκτός αέρα κάναμε συζήτηση για τα πολλά παιδιά που έχουμε.
Ναι, ναι. Είμαι μαμά τριών παιδιών. Ενός εφήβου 15 χρονών και δύο δίδυμων κοριτσιών 7 ετών. Ο μεγάλος, ο γιος, ο Στέφανος, είναι παιδί σε αναδοχή. Και τα κορίτσια προέκυψαν εκ των υστέρων βιολογικά.
Βιολογικά
μου, παιδιά. Πολύ δεν υπάρχει διαχωρισμός.
Δεν υπάρχει.
Κανένας απολύτως.
Κανένας απολύτως. Οπότε, όπως λέγαμε και πριν εκτός αέρα, καταρχήν τι βλέπετε? Έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ στο podcast ότι δεν ξέρω πώς και γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά οι καλεσμένοι μου πάρα πολλές φορές έχουν πάρα πολλά κοινά μαζί μου, τα οποία. Τα βλέπουμε την ώρα εδώ.
Ναι.
Δηλαδή, α, έχω τρία παιδιά. Α, και εγώ. Α, έχω δίδυμα. Α, και εγώ. Και υπάρχουν τέτοιοι παραλληλισμοί. Απίστευτο. Οπότε,
να. Καταλαβαίνουμε μία την άλλη.
Καταλαβαίνουμε μία την άλλη. Θέλω λίγο πριν πούμε για το πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο εδώ το έχω και στα χέρια μου και θα σας το δείξω, γιατί είναι μία πάρα πολύ ωραία δουλειά και έλεγα πριν ότι έχει και πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θέλω λίγο να συζητήσουμε, έτσι να πάμε λίγο από την αρχή, στο θέμα της αναδοχής και να σε ρωτήσω πώς αυτή η σκέψη μπήκε στο δικό σου το μυαλό, πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για σένα?
Αχ, αυτό το ταξίδι είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Θυμάμαι ακόμα σε μικρή ηλικία έλεγα της μαμάς μου ότι αν υιοθετήσω ένα παιδί θα είναι εντάξει αυτό μαζί σας.
Ως παιδί το έλεγες?
Ως παιδί.
Αλήθεια λες?
Ως παιδί, ναι, 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 ναι.
Και τι απάντηση έπαιρνες?
Οι γονείς μου ήταν ανοιχτοί. Ήταν ανοιχτή η μαμά μου, λέει ότι εντάξει, αν εσύ το θέλεις.
Αν ήταν κάτι που το ήθελες πάντα.
Ναι, 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 προφανώς πάντα. Και βρέθηκε ανοιχτή ώρα και έγινε και πραγματικότητα. Εντάξει, πολλά χρόνια βέβαια αργότερα, αλλά έγινε πραγματικότητα.
Θυμάσαι δηλαδή την πρώτη στιγμή που ένιωσες πραγματικά ότι ήρθε η ώρα, ότι αυτό θέλω να το κάνω, ή το έφεραν οι
συγκυρίες? Νομίζω ότι ήταν πάντα. Είναι αυτό που λέμε από πάντα. Ήταν πάντα κάτι που ήταν, είναι έμφυτο. Είναι έμφυτο. Δηλαδή και τώρα, και τώρα θα το ξανάκανα. Με την ίδια ακριβώς ζέση.
Έχοντας τρία παιδιά, το είπε αυτό.
Έχοντας τρία παιδιά και ένα τέταρτο δεν θα με πείραζε. Με την ίδια ζέση, με την ίδια έτσι δύναμη και προσήλωση.
Υπήρχε κάτι ξεκινώντας να οργανώνεις τη σκέψη σου προς αυτή την κατεύθυνση που σε φόβιζε περισσότερο?
Με φόβιζε αν θα είχα υποστήριξη σε όλο αυτό. Αυτό ήταν η αλήθεια, γιατί ήμουνα μόνη μου τελείως. Με την έννοια ότι δεν είχα κάποιο σύντροφο στη ζωή μου να πούμε ότι εντάξει, ξεκινάμε να φτιάξουμε την οικογένειά μας, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τελικά ακόμα και αυτό το υποστηρικτικό περιβάλλον στην πορεία βρέθηκε. Και βρέθηκε και από ανθρώπους άσχετους μέχρι εκείνη
που δεν το
στη ζωή μου, που δεν το περίμενα. Είχα πολύ καλό υποστηρικτικό περιβάλλον και από τη δουλειά και συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. Εντάξει, υπήρξαν βέβαια και φίλοι που κάνανε λίγο πέρα, γιατί σου λέει μόνη, ανήπαντρη, με ένα παιδί. Εντάξει.
Δύσκολο case.
Ναι, δεν με φόβησε αυτό στην πραγματικότητα καθόλου.
Σε φόβησε λοιπόν πιο πολύ, μάλλον τελικά άγχος.
Άγχος ήταν, φόβος, δεν ήταν
του αν θα υπάρχει αυτό, το σύστημα υποστήριξης. Άρα λοιπόν, όταν εσύ καλωσόρισες το Στέφανο στο σπίτι, ήσουν ακόμα μόνη σου.
Ναι, ναι, ναι.
Αργότερα λοιπόν, όταν ήρθε ο άντρας σου, ήρθανε και τα κορίτσια.
Ο άντρας
τα κορίτσια,
μου ήρθε τρία χρόνια μετά. Ήμασταν ήδη με τον Στέφανο οικογένεια, οι δυο μας. Και πολύ εύστοχα είχε πει μια φίλη από τον πύργο ότι από δύο έγιναν τρεις και από τρεις έγιναν πέντε.
Και ωραία.
Και την έκλεψα λίγο και αυτή την ατάκα και την έβαλα και στο
την έβαλες
βιβλίο.
Και στο βιβλίο.
Μου άρεσε έτσι πάρα πολύ, ήταν πολύ εύστοχο.
Πολύ ωραίο πραγματικά.
Γιατί ήμασταν οικογένεια έτσι καλλιώς.
Ήσασταν ούτως ή άλλως. Ξέρεις τι θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε, επειδή αναδοχή είναι ένα θέμα που δεν το συζητάμε πολύ συχνά. Και πολλοί κόσμος ενδεχομένως στο μυαλό του μπερδεύει και την αναδοχή με την υιοθεσία. Θέλεις λίγο να δούμε τι κοινά έχουν και τι διαφορές έχουν και αν μπορείς λίγο να μας το ξεκαθαρίσεις.
Λοιπόν, η αναδοχή είναι κάτι θεωρητικά πιο προσωρινό. Είναι μια συνθήκη στην οποία ο ανάδοχος γονέας παίρνει ένα παιδί είτε από το ίδρυμα είτε κατευθείαν από πολύ μικρή ηλικία και του δίνει μια οικογένεια, ένα οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η βιολογική του οικογένεια δεν είναι παρούσα. Η αναδοχή δηλαδή πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι σχετικά προσωρινό.
Αυτό είναι σχετικό εκεί... αυτό, γιατί χρησιμοποίησες τη λέξη σχετικά.
Ναι, είναι σχετικό. Εγώ ας πούμε είναι τώρα η υιοθεσία, η αναδοχή εμένα στο Στέφανο είναι μακροχρόνια. Για λόγους οικογενειακούς και προσωπικούς δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα στην υιοθεσία. Το σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά όμως και με τον ίδιο τον Στέφανο το έχουμε συζητήσει και με τον σύζυγο και όλο το οικογενειακό σύστημα. Η αναδοχή είναι λοιπόν αυτό, είναι κάτι μη προσωρινό. Είναι δηλαδή το μεταβατικό στάδιο, ότι ένα παιδί να καταλήξει σε ένα ίδρυμα που είναι λίγο πιο απρόσωπα τα πράγματα, του προσφέρουμε οικογένεια μέχρι η βιολογική του οικογένεια να μπορέσει ξανά να το δεχθεί στην αγκαλιά της. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια αναδοχή όμως δεν μπορεί να γίνει και η υιοθεσία. Η υιοθεσία είναι το μόνιμο. Η υιοθεσία πλέον το παιδί είναι στα χαρτιά και για τους νόμους σαν να είναι βιολογικό σου παιδί. Με δικαστήρια βέβαια, με όλη αυτή
με όλη τη διαδικασία.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα ουσιαστικά η υιοθεσία μπορεί να ακολουθήσει και τις αναδοχές κάποιες φορές.
Ναι, 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 ναι. Και αυτός είναι και ο στόχος πάντα στην αναδοχή. Αν η βιολογική οικογένεια δηλώσει αδυναμία στο να μεγαλώσει το βιολογικό της παιδί.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι ο κόσμος είτε από άγνοια είτε από προκατάληψη παρεξηγεί σε σχέση με την αναδοχή?
Είναι αυτό, νομίζουν όλοι ότι η αναδοχή είναι ο εύκολος δρόμος και έχουν μια αίσθηση ότι είναι κάτι πιο μόνιμο. Η αναδοχή δεν είναι κάτι πιο μόνιμο. Είναι κάτι προσωρινό που προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά αυτό που τους λείπει και όχι ένα ίδρυμα. Εντάξει, θεωρητικά είναι μια δομή προστασίας και τα ίδρυματα, αλλά δεν είναι οικογένεια.
Δεν αγγίζει καν
την οικογένεια, παρόλο που και οι κυρίες ή οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πολλές φορές κάνουν δεσμό με τα παιδιά. Έχω δει δηλαδή κυρίες να κλαίνε όταν φεύγουν παιδιά από το ίδρυμα, γιατί έχουν κάνει έναν αλφα δεσμό. Εντάξει, ποιος δεν θα μπορούσε να κάνει δεσμό? Συναισθήματα είναι αυτά.
Βέβαια, βέβαια.
Εντάξει, εντάξει.
Και ιδίως όταν κάνεις αυτή τη δουλειά δεν γίνεται να μην δεχθείς με τα παιδιά.
Βέβαια θεωρώ ότι κάποιες φορές μπορεί να γίνεσαι και λίγο σε εισαγωγικά σκληρός για να αποφύγεις αυτό το συναισθηματικό κομμάτι το δικό σου μετά.
Σωστά. Να προστατεύσεις τον εαυτό σου.
Αυτό, να μην δεθείς.
Να σε ρωτήσω κάτι. Η αναδοχή, θα έλεγες, έχοντας τώρα όλη αυτή την εμπειρία, θα έλεγες ότι είναι για όλους ή χρειάζεται ενδεχομένως κάποιες προϋποθέσεις ή και κάποια ψυχική, ψυχολογική προετοιμασία για να είσαι έτοιμος?
Νομίζω ότι δεν είναι για όλους. Ούτε η υιοθεσία, ούτε η αναδοχή. πρέπει να το νιώθεις ότι κάτι που είναι ξένο για σένα δεν κουβαλά το βιολογικό σου υλικό. Μπορείς να το κάνεις πραγματικά δικό σου.
Άρα πρέπει να το θέλεις πάρα
πρέπει
πολύ.
Πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λέω πάντα ότι η υιοθεσία ανατοχή για μένα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σε θέμα συναισθηματικό. Mm-hmm. Γιατί σε θέμα νομικό, ναι, υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν και σοβαρές διαφορές. Αλλά σε θέμα συναισθηματικό είναι ακριβώς το ίδιο.
Mm-hmm. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι το συναισθηματικό κομμάτι, ναι, αλλά αν εξαιρέσεις το νομικό πλαίσιο και σε πρακτικό επίπεδο είναι το ίδιο, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Είναι ένα παιδί που είναι στο σπίτι σου.
Απλά αυτό, ό,τι χρειαστεί να κάνω, ας πούμε, εγώ με τον Στέφανο, ας πούμε, θέλει να πάει ένα ταξίδι στο εξωτερικό με το σχολείο, τώρα mm-hmm. που πάνε διάφορα ταξίδια. Εγώ πρέπει να ζητήσω άδεια από το ίδρυμα, να τους κάνω αίτηση ότι ξέρετε το παιδί μου θέλει να βγει στο εξωτερικό με το σχολείο, δηλαδή πρέπει να ενημερώνω.
Άρα είναι αυτό
τρόπο.
Το νομικό πλαίσιο.
Αυτό. Αυτό τώρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, είτε μιλώντας στην υιοθεσία είτε στην αναδοχή, και γι' αυτό πολλές φορές στην αναδοχή οι ανάδοχοι γονείς κάποιοι επιστρέφουν και τα παιδιά mm-hmm. στις δομές παιδικής προστασίας, συνήθως στην εφηβεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι της εφηβείας. Γι' αυτό για μένα θα έπρεπε κάπως και το κράτος να μεριμνήσει να υπάρχει μία βοήθεια σε σχέση συμβουλευτικής γονέων, ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και του όλου συστήματος της οικογένειας από την ημέρα που βγαίνει το παιδί από το ίδρυμα, ναι, και φόρου ζωής. Αυτό δυστυχώς λείπει.
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 Ξέρεις, τώρα που το λες αυτό, λείπει. Φέρνω στο μυαλό μου το πρόγραμμα που είχα παρακολουθήσει εγώ στην Αμερική, που πήρα και την πιστοποίηση του Parent Coach, το οποίο συνειδητοποίησα στην πράξη πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση εκεί σε σχέση με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, αν θέλεις, διότι υπήρχε δυνατότητα όταν τελειώναμε το πρόγραμμα σπουδών και παίρναμε την πιστοποίηση να προχωρήσουμε και να εξειδικευτούμε στο κομμάτι της υποστήριξης των οικογενειών που κάνουν αναδοχή.
Είναι ένα σύστημα όλο αυτό. Για μένα, αν θέλεις να είμαι ειλικρινής, κάθε γονιός, είτε ανάδοχος, είτε θετός, είτε βιολογικός, θα έπρεπε να έχει μια υποστήριξη. Η γονεϊκότητα δεν είναι όλα αυτά που βλέπουμε στις διαφημίσεις.
Οι χαρούμενες οικογένειες στον καναπέ.
Υπάρχουν δυσκολίες. Πόσο μάλλον όταν εδώ στην αναδοχή και στην υιοθεσία έχεις να διαχειριστείς ένα παραπάνω τραύμα.
Βέβαια.
Ψυχικό. Ναι. Τραύμα ψυχικό για ένα παιδί που τα πρώτα χρόνια της ζωής σου του, που είναι και τα πιο σημαντικά, δεν έχει ζήσει τη θαλπορή και την αγκαλιά της μάνας.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αφήνει τραύμα. Αυτό λοιπόν το τραύμα, αν δεν δουλευτεί με ειδικούς ψυχικής υγείας, όσο εγώ και να αγαπάω το παιδί μου, όσο να του δίνω και αγάπη, μετά στην εφηβεία που όλα αυτά να βιώνουν
και απομυθοποιούνται.
Γι' αυτό και αναδοχές και υιοθεσίες συνήθως προτιμούν μικρότερα παιδιά. Δηλαδή στην εφηβεία 12 με 15 γίνονται αναδοχές, αλλά
πιο λίγες.
Ναι, δεν το ζητούν και οι γονείς. Φοβούνται. Ναι,
φοβούνται.
Όχι ότι δεν υπάρχουν οικογένειες που έχουν πάρει σε αναδοχή υιοθεσία και μεγαλύτερα παιδιά. Έτσι, δεν το συζητώ.
Αλλά έχει και πρακτικά ένα μεγαλύτερο βαθμό,
ναι, ναι,
δυσκολίας,
είναι,
γιατί πας να γνωρίσεις, φαντάζομαι, και ένα παιδί σε μία ούτως ή άλλως ηλικία πρόκληση.
Αυτό για όλους μας.
Για όλους
μας. Η εφηβεία είναι δύσκολη από μόνη της.
Ναι, ναι, ναι.
Πόσο μάλλον όταν έχεις να διαχειριστείς και ένα τραύμα.
Ναι.
Που αυτό το τραύμα είναι βαθύ. Και αν δεν δουλευτεί με ειδικούς, το ξαναλέω, γιατί να πιούμε μαζί έναν καφέ και να σου πω τα θέματα που έχω με τον έφηβο γιο μου, ή εσύ να μου πεις αυτό δεν είναι ψυχοθεραπεία. Δεν ανακουφίζει βαθιά.
Mm-hmm. Έχεις πολύ δίκιο. Θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι η αρχή αυτής της ιστορίας για κάθε οικογένεια, μιας και έχεις εσύ έτσι πρακτικά την εμπειρία. Δηλαδή, όταν καλωσορίζεις ένα παιδί στο σπίτι σου, ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην καθημερινότητα μέχρι να αισθανθεί και το παιδί καλά και εσύ να νιώσεις ότι αρχίζει η σύνδεση και γίνεται.
Θα σου μιλήσω για μένα και για τον Στέφανο, για τη δική μας την εμπειρία. Νομίζω ήταν κάτι που ήρθε φυσικά. Δηλαδή από την πρώτη.
Ο Στέφανος πόσο χρονών ήταν?
Ήταν τότε, τον γνώρισα 14 μηνών.
Α, ήταν μικρούλης.
Ήταν
πολύ.
Ήταν μικρούλης. Η πρώτη συνάντηση ήταν μαγική. Δηλαδή με το που με κοίταξε, λέω, τι έχουμε εδώ, ένα παιδί ας πούμε μικρό, μελαχρινό, που το πρόσωπό του ήταν όλο μάτια. Αυτό θυμάμαι δηλαδή.
Εκφραστικός.
Εκφραστικός πάρα πολύ. Και έλεγα, εντάξει, τι έχουμε εδώ. Και ο ίδιος βέβαια, νομίζω ότι πραγματικά ήταν κάτι φυσικό. Θεωρώ ότι ήμουν από την πρώτη στιγμή η μαμά του. Μαζί περπάτησε. Μαζί μου. Είπε τις πρώτες λέξεις και μάλιστα το μαμά το είπε πριν ακόμα έρθει στο σπίτι. Θυμάμαι είχα πάει κάποια στιγμή στο ίδρυμα για να τον πάρω έτσι να παίξουμε και να βγούμε βόλτα και τον κράταγε εκεί μια κυρία στο ίδρυμα και στην αγκαλιά και με το που με βλέπει τεντώνει τα χεράκια του και μου λέει μαμά.
Πω, τι συνέστημα είναι αυτό.
Και δηλαδή εντάξει, έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Λέω αυτό το παιδί πάντα κάτι ένιωθα για μένα δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό βλέπανε και στο ίδρυμα και πάλεψαν και οι ίδιοι για να μπορέσει να ευωδώσει αυτή η αναδοχή. Γιατί μην ξεχνάς έγινε πριν από 14 χρόνια, δεν ήταν τα πράγματα 14 χρόνια πριν όπως είναι τώρα.
Άρα υπήρχαν άλλες δυσκολίες.
Υπήρχαν άλλες δυσκολίες, μονογονεϊκοί. Κάποιοι είχαν ενδυασμού, σου λέει 30 χρόνια κοπέλα και παίρνει ένα παιδί τελείως μόνη της, κλείνει πόρτες στη ζωή της. Mm-hmm. Αυτό φοβόντουσαν πιο πολύ στο ίδρυμα. Όμως, απ' την άλλη βλέπαν ότι αυτό το παιδί και εγώ έχουμε δημιουργήσει έτσι μια σχέση που δύσκολα δημιουργείται από το πρώτο δευτερόλεπτο.
Έτσι όπως το περιγράφεις, πραγματικά φυσικό, ακούγεται κάτι μαγικό.
Ήτανε. Νομίζω ότι ήταν. Ήταν να γίνει.
Ήταν να γίνει.
Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μην γίνει. Γι' αυτό ήμουνα και από τις δύο πρώτες και όλες εβδομάδες ήμουνα σίγουρη ότι αυτό το παιδί έπρεπε να φύγει από τη δημόσια προστασία να πάει σε ένα σπίτι και ήμουνα σχεδόν σίγουρη ότι γιατί όχι το δικό μου το σπίτι. Και έκανα αίτηση.
Και έκανες αίτηση.
Έκανα αίτηση.
Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτή τη διαδικασία φαντάζομαι ότι πέρα από το νομικό πλαίσιο και τα διαδικαστικά υπάρχει ένας χρόνος που σιγά σιγά δημιουργείται αυτή η σύνδεση. Δηλαδή δεν έρχεται το παιδί κατευθείαν στο σπίτι, σωστά?
Εντάξει, όχι. Γίνεται μία προσαρμογή. Δηλαδή οι γονείς θα γνωριστούν με το παιδί μόλις χτυπήσει το σύστημα και γίνει το matching που λέμε. Τότε θα γίνει μια πρώτη γνωριμία. Θα γίνει στο περιβάλλον της εκάστοτε δομής. Mm-hmm. Ας πούμε στη δομή στην Πεντέλη που ξέρω έχουν φτιάξει και ένα χώρο φιλοξενίας και στο χώρο αυτό φιλοξενίας μένουν γονείς, δηλαδή είναι σαν σπίτι που μένουν γονείς ανάδοχοι για όσες μέρες χρειαστεί για να γίνει αυτή η σύνδεση.
Μάλιστα.
Σε μένα αυτό δεν χρειάστηκε γιατί ήμουνα στην Αθήνα. Και η δουλειά ήταν ακριβώς δίπλα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι σχολούσα από τη δουλειά και τσουπ δύο βήματα πήγαινα κατευθείαν ας πούμε στο ίδρυμα και ήμουν μέχρι τις 8-9 το βράδυ και δηλαδή τον έβαζα θεωρητικά και για ύπνο.
Ναι.
Το Στέφανο.
Μάλιστα.
Είναι όμως διαδικασία, δηλαδή δεν γίνεται έτσι, αγιά σας, χτύπησε το σύστημα, εντάξει,
παίρνω
πάμε
παιδί.
Σπίτι. Γίνεται και κοινωνική έρευνα, όλα αυτά.
Όλα αυτά. Το πιο έτσι εντυπωσιακό για μένα, που ίσως στα μάτια τα δικά μας μπορεί να είναι και το πιο αγχωτικό ενδεχομένως, επειδή μίλησες πριν για τραύμα. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς τελικά χτίζεται η σχέση με ένα παιδί το οποίο ήδη κουβαλάει τη δική του ιστορία.
Θέλει προσπάθεια, γι' αυτό είπα ότι καλό είναι σε αυτές τις σχέσεις να υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον ειδικών. Και γι' αυτό είπα και θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνεται από την πρώτη στιγμή όταν ένα παιδί είναι έτοιμο για υιοθεσία αναδοχή, από την πρώτη στιγμή να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη και της μιας πλευράς του παιδιού και των γονέων. Και αν γίνεται και φόρου ζωής. Και όσο πιο συχνά γίνεται στην αρχή και μετά όσο χρειάζεται. Αυτό το κρίνουν οι ειδικοί.
Να.
Γιατί έχεις αυτό ακριβώς, έχεις να παλέψεις με ένα τραύμα. Και εγώ είμαι τυχερή γιατί δουλεύω και σε ένα παιδοψυχιατρικό τμήμα που έχω πάντα τη στήριξη και την υποστήριξη.
Να,
και ό,τι συμβεί ξέρω που θα απευθυνθώ.
Πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Και σου λέω ξανά πόσο μάλλον στην εφηβεία, που η εφηβεία από μόνη της είναι μια δύσκολη περίοδος.
Ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι ένα παιδί το οποίο, όπως έλεγα, κουβαλάει τη δική του ιστορία και έχει τα δικά του τραύματα, φαντάζομαι ότι μπαίνοντας σε μια νέα οικογένεια, δεν ξέρω αν ισχύει στη δική σου περίπτωση, γιατί ο Στέφανος ήταν και πολύ μικρός, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν στιγμές που το παιδί μπορεί να απορρίπτει και το γονιό.
Αυτό εννοείται.
Και πώς το διαχειρίζεσαι
εδώ απορρίπτει, αυτό? Απορρίπτει ο Στέφανος. Εμένα. Αλλά αυτό είναι και το υγιές, δηλαδή το περιμένεις να σε απορρίψει στην εφηβεία. Ακόμα και το βιολογικό σου παιδί θα σε απορρίψει, θα σε αμφισβητήσει. Ναι. Οπότε πόσο μάλλον ένα παιδί που κουβαλάει και αυτό το τραύμα. Έτσι. Βέβαια αυτό θέλει και πολύ ψυχική ανθεκτικότητα από την πλευρά των γονιών, των θετών και των ανάδοχων. Γι' αυτό όμως υπάρχουν και ανάδοχοι γονείς που σου λένε όπου δεν αντέχω άλλο. Και έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Έχω την αίσθηση δεν είναι πολλές το να επιστρέφεις ένα παιδί στη δομή, αλλά είναι, υπάρχουν.
Ξέρεις τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω? Νομίζω ότι προσπαθώντας να βάλω τον εαυτό μου στη θέση σου, πιστεύω ότι κάτι που θα με έτρωγε πάρα πολύ θα ήταν αυτή η στιγμή που ποτέ δεν ξέρεις αν θα φτάσει, και ίσως φτάσει, να πρέπει να τον αποχωριστείς. Και μου φαίνεται τεράστιο αυτό, το να αγαπήσεις ένα παιδί και να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να φτάσει αυτή η μέρα. Αυτό πώς το διαχειρίζεσαι?
Θέλει πολύ προσπάθεια. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Εντάξει. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι οι ειδικοί και όλη η κοινωνική λειτουργία, έτσι που ασχολούνται με τις αναδοχές, αυτό πάντα το λένε από την πρώτη στιγμή. Στους ανάδοχους γονείς. Όχι ότι δεν υπάρχει, στο ξαναλέω, η δυνατότητα, η αναδοχή να εξελιχθεί σε υιοθεσία. Έτσι.
Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν εξαρτάται 100%
δεν από σένα. Δεν εξαρτάται. Όχι. Δεν εξαρτάται. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν εξαρτάται. Αυτό πρέπει να έχει το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον.
Ναι.
Αυτό.
Εσύ θα έλεγες ότι μέχρι και σήμερα που είστε πια αρκετά χρόνια οικογένεια.
Εγώ θεωρητικά το φοβάμαι.
Το φοβάσαι?
Βέβαια, δηλαδή προσπαθώ, τώρα εντάξει είμαστε αρκετά χρόνια οικογένεια, θεωρώ ότι θα προχωρήσουμε και εμείς στην υιοθεσία, θεωρώ σύντομα, οπότε έχω την αίσθηση ότι το να φύγει αυτό το παιδί από την οικογένειά μας είναι λίγο δύσκολο, στη δική μου την περίπτωση.
Στη δική
πάντα,
σου.
Έτσι. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι κάτι αυτό που όταν τεθεί και μπει στο τραπέζι της συζήτησης, έχει λόγο και το ίδιο το παιδί ή ανάλογα με την ηλικία του?
Έχει λόγο το ίδιο το παιδί. Και συνήθως έτσι από νομικές πηγές που έχω ρωτήσει, ότι όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί, αν ας πούμε γίνει δικαστήριο για υιοθεσία, καταρχάς γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Έτσι. Κατά δεύτερον, ο δικαστής ή η δικαστής θα ρωτήσει το ίδιο το παιδί.
Τι θέλει. Άρα είναι σημαντική η
γνώμη. Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να ρωτήσεις ένα δίχρονο, τρίχρονο, αλλά αυτό το βλέπεις από τη συμπεριφορά. Δηλαδή ένας παιδοψυχίατρος θα μιλήσει για τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων, των τριών ανθρώπων, όλων των ανθρώπων του συστήματος. Και από εκεί δηλαδή ένας ειδικός μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα.
Πώς είναι η σχέση του Στέφανου με τα μικρότερα αδέρφια? Μιας και έχετε και την εφηβεία, ρωτάω.
Νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Καταρχάς νομίζω ότι αγαπάει πάρα πολύ τις αδερφές του, αλλά και οι αδερφές του όμως τον αγαπούν και είναι πολύ περήφανες για εκείνον.
Ναι.
Γιατί ξέρουν την ιστορία του, οπότε είναι πολύ περήφανες. Είναι ο μεγάλος αδερφός. Ο Στέφανος πολλές φορές θα παίξει μαζί τους, θα γίνει παιδί, πιο παιδί τέτοιο, αλλά κάποιες φορές και λόγω εφηβείας μπορεί να πει «Αχ, δεν με αφήνετε τώρα στην ισχύα μου».
Ναι, πραγματικά.
Και αυτές όμως ξέρουν, ο ένας, η κάθε πλευρά ξέρει τα ωριά της.
Ξέρει. Εντάξει, και έχουν και η μία την άλλη που και αυτό είναι σημαντικό.
Αυτό παίζει.
Γιατί
αυτό
δεν έχουν
πολύ μεγάλο ρόλο, όχι βέβαια.
Οπότε όταν τις αφήσει να τον αφήσουν ήσυχο.
Μετά είναι πάντα διάδα.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στο βιβλίο.
Λοιπόν,
μαμά, ευτυχώς που σε βρήκα. Αυτό το βιβλίο είναι μια αληθινή ιστορία ούτως ή άλλως, βιωματική. Για την αναδοχή, βιωματική. Πότε μπήκε στον πειρασμό να το γράψεις?
Αχ, αυτό είναι μια ιστορία. Κάποια στιγμή αναμοχλεύαμε τις φωτογραφίες οικογενειακές με τα κορίτσια πριν από 3-4 χρόνια. Και δείχνω μία και μοναδική φωτογραφία που είχα ούσα έγκυος στα κορίτσια, τη δείχνω στα κορίτσια, μία δεν είχα βγάλει άλλη.
Μία είχες μόνο?
Ναι, ναι, μία δεν είχα βγάλει άλλη. Λέω εντάξει, μου λέει μαμά εδώ είμαστε εμείς, ναι λέω μία από εδώ, η άλλη από εκεί τέλος πάντων. Μου λέει ναι. Και τους φάνηκε πάρα πολύ περίεργο γιατί δεν έχουμε το Στέφανο. Ήταν η αλήθεια ήταν ότι πάντα το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου πώς θα πω τα κορίτσια μου την ιστορία του Στέφανου και πώς θα πω στον ίδιο τον Στέφανο την ιστορία του. Οπότε πάντα το είχα έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι λιγότερο ούτε περισσότερο από την ιστορία που έλεγα προφορικά στο Στέφανο 3 χρονών, ώστε σε ασυνείδητο επίπεδο να του πω ορίστε αυτή είναι η ιστορία σου.
Την έλεγε σαν παραμύθι.
Ναι, ναι, ναι. Και αναγνώριζε, έφτασε σε σημείο ο Στέφανος κάποια στιγμή να αναγνωρίζει κοινά σημεία. Μου λέει, α, μαμά, σαν για εμάς που πάμε, ας πούμε, γιατί του έλεγα κάποια στιγμή ότι ο ήρωας βγήκε με τη μαμά του και πηγαίνανε βόλτες στις Κούνιες και για καφέ και για πορτοκαλάδες και για τόστ και τέτοια. Και μου λέει, α, μαμά, σαν για εμάς.
Α, και άρχισε να αναγνωρίζει
νομίζω,
μικρά σημεία.
Άρχισε να αναγνωρίζει τη δική του ιστορία. Είναι γεγονός.
Και τα κορίτσια?
Τα κορίτσια τους το είπα τελείως έτσι αυθόρμητα. Ήταν το έναυσμα. Το ψάχνα η αλήθεια είναι. Με το που μου λέει λοιπόν η Ειρήνη ότι μαμά μα πού είναι η φωτογραφία με την κοιλιά του Στέφανο. Τους είπα ότι δεν είναι βιολογικό παιδί. Δεν το έχω γεννήσει εγώ. Αλλά εγώ τον έχω μεγαλώσει. Και είναι η αλήθεια ότι πήγε πάρα πολύ καλά.
Πόσο χρονών ήταν τα κορίτσια τότε?
4, πρέπει να είναι πριν από 2-3 χρόνια τέλος πάντων. Και
οπότε
δεν άργησε.
Με αφορμή αυτό είπες ότι θα κάτσω να τη γράψω την ιστορία.
Ναι, και ήτανε, είχα και στο, κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι πρέπει και όχι πρέπει, καλό θα ήταν μάλλον και τα παιδιά, γενικά τα παιδιά να μάθουν ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν έχουν την οικογένεια όπως την ξέρουν εκείνα. Οπότε το θεώρησα και ένα πολύ καλό έτσι κομμάτι να μπει στα σχολεία, να μιληθεί, να αρχίσει να ανοίγει. Όχι ότι δεν έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια, η υιοθεσία και αναδοχή κουβεντιάζεται πάρα πολύ.
Ναι.
Και ειδικά ας πούμε στη Χαλκίδα, στο νομό Ευβοίας, έχει γίνει ένα... Εγώ θα το πω όχι μικρό θαύμα, μεγάλο θαύμα.
Γιατί, για πες.
Έχουν καταφέρει εκεί οι κοινωνικές υπηρεσίες και έχουν μέσα σε 6 μήνες αδειάσει μια δομή παιδικής προστασίας. Είναι τουλάχιστον 60 παιδιά σε αναδοχή και υιοθεσία ήδη τα τελευταία 6 χρόνια. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό. Μόνο στη Χαλκίδα, μόνο στο νομό Ευβοίας.
Μάλιστα. Πολύ ενθαρρυντικό το νούμερο.
Ναι, έχει δηλαδή, έχει ανοίξει. Η αλήθεια είναι ότι μιλιέται πιο πολύ η υιοθεσία και η αναδοχή τα τελευταία χρόνια από ότι 15 χρόνια πριν.
Ναι. Θυμάμαι όταν... Και δεν είναι και ταμπού πια.
Όχι,
και αυτό είναι
θυμάμαι
σημαντικό.
Εγώ όταν ξεκίνησα εγώ με την αναδοχή, έλεγα ρε παιδί μου να βρω και άλλους ανάδοχους γονείς να κάνουμε έτσι ένα σύλλογο. Έτσι για τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, να κουβεντιάζουμε τους προβληματισμούς μας και αυτά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Φοβόταν ο κόσμος.
Δηλαδή υπήρχαν ανάδοχοι γονείς που δεν ήθελαν να το εκθέσουν στη δημοσιότητα.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Και υπήρχαν και ιστορίες και πολύ παλιότερες που και θετά παιδιά ή ανάδοχα παιδιά έμαθαν στην ηλικίωση ότι είναι.
Ναι. Και πολλές φορές και με το δύσκολο
υιοθετημένα
τρόπο.
Και με το δύσκολο τρόπο. Πόσο μάλλον.
Ναι.
Αυτό.
Σε ποιους θα έλεγες ότι απευθύνεται το βιβλίο?
Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα απλό παραμύθι, δεν είναι ένα απλό παιδικό βιβλίο, όχι παραμύθι, γιατί που δεν είδε είναι παραμύθι. Είναι ένα παιδικό βιβλίο που απευθύνεται σε γονείς θετούς και ανάδοχους, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στο να πει στο παιδί σου να δει στοιχεία της δικής του ιστορίας, γιατί όλα αυτά τα παιδιά έχουν κοινά στοιχεία, έχουν μια κοινή ιστορία. Όλα αυτά τα παιδιά. Μετά απευθύνεται σε συναδέλφους, σε εκπαιδευτικούς που μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά της τάξης τους για το θέμα υιοθεσία αναδοχή που το φοβούνται. Εγώ έχω κάνει και παρουσιάσεις στο σχολείο και κάποιες φορές οι δάσκαλοι και οι συνάδελφοι μου λένε «Μα πώς θα το πούμε στα παιδιά, μα τι θα πούμε, ότι έρχεσαι για την παρουσίαση». Λέω θα πείτε αυτό που νιώθετε. Mm-hmm. Μα αν σου κάνουν καμιά ερώτηση που θα σε φέρει σε δύσκολη θέση, λέω, θα αφήσετε τα παιδιά, δεν θα τα καθοδηγήσετε. Θα αφήσετε τα παιδιά να με ρωτήσουν το οτιδήποτε. Mm-hmm. Είμαι ανοιχτή να απαντήσω στο οτιδήποτε. Και είναι και ένα βιβλίο που αλήθεια είναι ότι είναι τόσο σωστά δομημένο, που έχει δραστηριότητες μέσα για όλες τις τάξεις του δημοτικού, για το γυμνάσιο, και εγώ θα τολμήσω να πω και για το λύκειο, που μπορούν να το δουλέψουν σε
είναι
θέμα
εργαλείο.
Υιοθεσία αναδοχής. Και το σημαντικότερο κομμάτι για μένα είναι και το κομμάτι αυτό που δύο ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, απαντούν σε κέρυες ερωτήσεις.
Mm, πολύ σημαντικό.
Σε ερωτήσεις που αφορούν τα παιδιά που είναι σε αναδοχή υιοθεσία, σε ερωτήσεις που αφορούν τους θετούς και τους ανάδοχους γονείς, και ακόμα και σε ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ένας συμμαθητής ενός παιδιού. Mm-hmm. Που βρίσκεται σε αναδοχή υιοθεσία.
Και έχει και προτινόμενες δραστηριότητες, έχει αυτά τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Είναι πραγματικά εκπαιδευτικό εργαλείο.
Είναι εκπαιδευτικό. Και γι' αυτό στις παρουσιάσεις νομίζω ότι είναι... Εντάξει, δηλαδή έχω πάει σε παρουσίαση και δουλεύουμε πολύ με τον νεαρό Στέφανο, την Google.
Τον Junior Στέφανο.
Που είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό εργαλείο για μένα πολύ σημαντικό. Και δηλαδή... Όταν τους λέω τι θα θέλατε να πείτε στον ήρωα, και επειδή ο ήρωας στο βιβλίο δεν είναι εδώ, γιατί είναι παιδί ακόμα στην ηλικία σας που πάει σχολείο και όλα αυτά, δεν μπορεί να είναι εδώ να τον είχατε ζωντανό, έχουμε αυτή την κούκλα. Τι θα θέλατε να πείτε? Ο τρόπος που τον αγκαλιάζουν, ο τρόπος που τον κρατάνε, ο τρόπος που του μιλάνε είναι απίστευτος. Είναι απίστευτος, δηλαδή βγαίνει πολύ συναίσθημα. Mm. Πολύ.
Και τα παιδιά είναι και αφοπλιστικά ειλικρινή.
Ναι, ναι, θέλουν να μάθουν, δεν είναι κακό. Mm. Και νομίζω ότι. Άμα βάλεις το σποράκι της αναδοχής υιοθεσίας και το δουλέψεις από τώρα, δημιουργούμε εν δυνάμει αναδόχους και θετούς ενήλικες γονείς. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο σκοπός μου, να δημιουργήσω κάπως μια μαγιά που δεν θα ξενίζει στην υιοθεσία και στην αναδοχή. Να. Θα ξέρει τι είναι.
Τι λέει ο Στέφανος για το βιβλίο?
Εντάξει, ό,τι έκανα στο βιβλίο πέρναγε από αυστηρή κριτική από τον ίδιο πρώτα. Mm. Από το κείμενο μέχρι την εικονογράφηση, μέχρι το ότι τον ρώτησα ακόμα και την τελευταία στιγμή πριν μπει τυπογραφείο, του λέω, παιδί μου, θέλεις, γιατί είναι η δική σου η ιστορία, εσύ με κάποιον τρόπο θα εκθέσεις τη ζωή σου, θα εκτεθείς. Μου λέει, όχι μαμά, θέλω, μου λέει. Γιατί, μου λέει, να ζουν τα παιδιά σε ένα ίδρυμα? Δεν είναι καλό. Παρόλο που ο Στέφανος, σαν εμπειρία στο ίδρυμα, είμαι πάντα εγώ στο κάδρο. Δηλαδή τον έχω ρωτήσει τι θυμάται και όλα αυτά. Πάντα είμαι στο κάδρο.
Άρα και οι αναμνήσεις του από το ίδρυμα είναι με σένα.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, το τραύμα είναι τραύμα. Και υπάρχει δηλαδή και το κομμάτι το χωρίς σε μένα. Αυτό. Και το χωρίς σε μένα. Αλλά πάντα είναι με μένα. Με κάποια μητρική, πατρική, γονική φιγούρα.
Αν κάποιος γονιός σκέφτεται την αναδοχή, αλλά και τη φοβάται
να
πολύ,
το κάνει.
Τι να θα του έλεγες?
Να το κάνει. Να το κάνει και θα... Τη φοβάσαι, έχεις τους ενδιασμούς σου, αλλά θεωρώ ότι πάντα θα υπάρξει υποστηρικτικό περιβάλλον. Θα υπάρξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Και όπως έλεγες και πριν, φαντάζομαι ότι πάντα σε όλες τις περιπτώσεις που βγαίνουμε από το comfort zone μας και το comfort zone του συστήματός μας, υπάρχουν κάποιοι που θα μείνουν και κάποιοι που θα φύγουν, αλλά και κάποιοι άλλοι που μπορεί να έρθουν.
Ναι, έτσι? Ναι. Θυμάμαι όταν έτσι έκανα τη διαδικασία για την υιοθεσία αναδοχή, χρειάστηκε να γράψει και μια συστατική επιστολή διευθύντρια τότε του τμήματος στη δουλειά μου, και με παίρνει στο γραφείο και μου λέει, έλα εδώ, παιδί μου, λέει. Της λέω, ορίστε. Μου λέει, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Είσαι σίγουρη, μου λέει. Της λέω, ναι. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, το βλέπω, μου λέει, από τα μάτια σου. Να ξέρεις όμως ότι θα υπάρξουν δυσκολίες, ότι θα κλείσουν πόρτες. Και εκεί τελείωσε έτσι πηγαία. Της λέω, θα κλείσουν κάποιες πόρτες. Το ξέρω. Ήδη, της λέω, έχουν κλείσει πόρτες. Έχουν φύγει φίλοι, γιατί σου λέει, έχει άλλες υποχρεώσεις τώρα η Μαρτσαλιάνα και όλα αυτά. Αλλά τους λέω, θα ανοίξουν άλλες πόρτες. Έμεινε κόκαλο και μου λέει, εντάξει, παιδί μου, μου λέει, εγώ, μου λέει, τώρα, μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Μου λέει, είσαι πολύ σίγουρη για αυτό που θες να κάνεις. Ναι, ναι. Και άνοιξε, η σημαντικότερη πόρτα άνοιξε 3 χρόνια μετά. Παρόλο που όλοι λέγανε, μα ή βάζεις έναν βαθμό δυσκολίας το να έχεις ένα παιδί μόνη σου και να πρέπει να βρεις και ένα σύντροφο.
Είδες πως είναι τα κοινωνικά ταμπού, ε.
Ναι. Και όμως την άνοιξε την πόρτα και το δέχτηκε αμέσως. Γιατί και εγώ βέβαια ήμουν ξεκάθαρη απέναντι στον άντρα μου. Του λέω, κοίτα να δεις, του λέω, αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει. Εσύ μπαίνεις στο σύστημα, έχει καλός. Αν το αποδεχτείς, έχει καλός. Αν δεν το αποδεχτείς, πάλι καλός έχει. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ με τον Στέφανο είμαστε οικογένεια. Και όμως το δέχτηκε.
Είδες τελικά πόσο δίκιο είχες και πόσο άνοιξαν οι πόρτες.
Ναι. Δεν ξέρω, είχα μία σιγουριά.
Ναι.
Που μια πίστη ότι είναι φυσικό επόμενο, φυσικό επακόλουθο όλο αυτό. Γι' αυτό είναι και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι από την πρώτη στιγμή και οι δύο νομίζω ότι δέσαμε σαν να ήταν πραγματικά βιολογικό μου παιδί και σαν να ήμουν πραγματικά η βιολογική του μαμά.
Νομίζω ότι ήταν να έρθει αυτό το παιδί
ήταν
στη ζωή σου και εσύ στη δική του.
Ναι, ήταν να γίνει. Ήταν να γίνει γιατί νομίζω κάποια χρόνια πριν που ζούσα τέλος πάντων στον πύργο και είχα φτιάξει εκεί τη ζωή μου και επαγγελματικά, ξαφνικά έπρεπε να φύγω. Γιατί διορίστηκα ως αναπληρώτρια σε σχολείο της Αθήνας και μου ήταν πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Γιατί είχα φτιάξει τη ζωή μου, επαγγελματικά είχα εδραιωθεί κάπως. Και δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Γιατί να φύγω από τον πύργο. Κι όμως. Γιατί στην Αθήνα με περίμενε το παιδί μου. Με περίμενε. Πραγματικά έτσι. Και είναι αυτό που λέω πάντα. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
Τι ωραία. Εγώ εύχομαι να είστε πάντα μαζί. Ευχαριστώ. Πάντα καλά. Να τα χαίρεσαι και τα 3 σου παιδιά.
Ευχαριστώ.
Ανυπομονώ να τα γνωρίσω με όλα αυτά τα πολύ ωραία που άκουσα σήμερα. Καλό τάξιδο και το βιβλίο.
Ευχαριστώ,
το οποίο
πάρα
πραγματικά
πολύ.
Δεν είναι ένα απλό παραμύθι. Είναι πραγματικά εκπαιδευτικό εργαλείο. Και νομίζω ότι καλώς το έχεις σκεφτεί έτσι, ότι είναι σημαντικό να βρίσκεται και στις βιβλιοθήκες και στα σχολεία.
Ναι,
και να αξιοποιείται από τους δασκάλους. Να σε ρωτήσω κάτι που σκέφτομαι για έναν γονιό ο οποίος δεν νιώθει έτοιμος να γίνει ανάδοχος. Θέλει όμως να κάνει πράγματα και να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
Θα μπορούσε να γίνει εθελοντής.
Για πες μου λίγο γι' αυτό.
Υπάρχουν συνήθως, έχω την αίσθηση σε όλες έτσι τις δομές, αλλά θα μιλήσω πάλι για την Πεντέλη που είμαι σίγουρη. Υπάρχει ο Σύλλογος Εθελοντών που ασχολείται με τα παιδιά που διαβιούν ακόμα στο Ίδρυμα. Δηλαδή θα οργανώσουν δραστηριότητες, δράσεις, εκδρομές και μπορείς λοιπόν να γίνεις εθελοντής και έτσι να έχεις μια πρώτη επαφή με το τι σημαίνει ένα παιδί που διαβεί, να έχεις έτσι μια επαφή με ένα παιδί που διαβεί σε ένα Ίδρυμα.
Mm-hmm. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ.
Και εγώ θα πω ένα τελευταίο πράγμα, ότι αν αυτό το βιβλίο σταθεί αφορμή, έστω και ένας να σκεφτεί να κάνει μια αίτηση υιοθεσίας και να δοχείς, αυτό το βιβλίο θα έχει επιτελέσει το σκοπό του.
Και το
έστω
έργο
και
του,
ένας. Και το έργο του. Και δεν θέλω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, πραγματικά.
Να είσαι καλά, Ματζηλιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτή ήταν η συζήτηση σήμερα, εδώ στο στούντιο του Soundis. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι η αναδοχή δεν είναι μια εύκολη διαδρομή, είναι όμως μια βαθιά ανθρώπινη επιλογή και αυτό είναι το ουσιαστικότερο. Και είναι η επιλογή να σταθείς δίπλα σε ένα παιδί όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή θέλεις, επειδή το έχεις επιλέξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ και πάλι, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο. Αν σας άγγιξε λίγο αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι αξίζει να τη μοιραστείτε με άλλους ανθρώπους και με άλλους γονείς που θα χαρούν να την ακούσουν, γιατί κάποιες ιστορίες δεν είναι απλά για να τις ακούμε, νομίζω κάποιες ιστορίες είναι και για να ανοίγουν δρόμους.
Μακάρι.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταθάτου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.